Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сергей Каваленко вызвалены. Ён быў за кратамі 280 дзён. МЗС Беларусі вінаваціць назіральнікаў АБСЕ ў палітызаваным падыходзе да выбараў. Нунцый Ватыкана ў Беларусі наведаў у турмах сямёх палітвязняў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Парламенцкая асамблея Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе павітала вызваленне Сергея Каваленкі, якога адпусцілі дадому з магілёўскай калоніі ў сераду ўвечары. Пры гэтым парламенцкая асамблея выказала заклапочанасць лёсам іншых беларускіх палітзняволеных. Таксама сёння да асуджэння беларускіх парламенцкіх выбараў далучылася Міністэрства замежных спраў Чэхіі. Члены Рады ААН па правах чалавека атрымалі сёння ліст старшыні Рады Лоры Дзюпуі-Лясэр, у якім яна рэкамендуе прызначыць на пасаду спецдакладчыка па Беларусі Міклаша Харашці. Мандаты спецдакладчыкаў ААН па Беларусі і Кубе былі скасаваныя Радай правоў чалавека ААН летам 2007 году. Паводле службы даследаванняў Кангрэсу ЗША, краіны Захаду пагадзіліся на гэта пад ціскам Кітаю, які ставіў гэта умовай сваёй падтрымкі рэформы арганізацыі. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху ў сваёй сённяшняй прамове на сесіі Генеральнай асамблеі ААН акрэсліць так званую «чырвоную лінію», па-за якой Тель-Авіў закончыць дыпламатычныя высілкі ў справе вырашэння крызісу вакол іранскай ядзернай праграмы. Пра гэта паведамляюць ізраільскія ўрадоўцы. Раней ізраільскі прэм'ер заяўляў, што Ізраіль не дапусціць, каб Тэгеран займеў ядзерную зброю, не ўдакладняючы, аднак, у якой сітуацыі Тель-Авіў будзе гатовы да ваеннага нападу. Нетаньяху раней асцерагаў, што да 2013 году Іран можа назапасіць дастаткова нізкаўзбагачанага ўрану, каб потым хутка ўзбагаціць яго да высокага ўзроўню, неабходнага для стварэння ядзернай зброі. Колькасць уцекачоў з Сырыі можа дасягнуць 700 тысяч чалавек да канца году, паведамляе ведамства ААН у справах уцекачоў. Сёлета ўжо амаль 300 тысяч сырыйцаў уцяклі ў суседнія краіны, Ярданію, Ірак, Лібан і Турэччыну, або чакаюць на памежных пераходах. Камітэт ААН па справах уцекачоў заявіў з гэтай нагоды, што ў ААН сканчаецца час для эфектыўнага вырашэння крызісу. Напярэдадні праваабаронцы паведамілі, што за 18 месяцаў грамадзянскага канфлікту ў Сырыі загінулі 30 тысяч чалавек. Пры гэтым учорашні дзень называюць самым крывавым за час канфлікту. У сераду ў Сырыі загінулі 300 чалавек. У Стакгольме сёння абвясцілі лаўрэатаў прэміі за мэтазгоднае жыццезабеспячэнне, якую называюць альтэрнатыўным Нобелем. Амерыканскі даследчык палітычнай тэорыі Джин Шарп падзеліць прыз памерам 150 тысяч еўра з афганскай праваабарончай актывісткай Сімай Самар і брытанскай грамадзянскай ініцыятывай «Кампанія супраць гандлю зброяй». 84-гадовы Шарп, аўтар кнігі пад назвай «Ад дыктатуры да дэмакратыі» аб негвалтоўным грамадзянскім змаганні з уладамі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.біў.